olim yetishtirgan onalar. 30-chi qism. Shuba ibn Hajjojning onasi. Farzandini hadis ilmiga shijoatlantirgan ona. Shuba ibn Hajjoj Kutubi Sittada eng ko'p rivoyati keltirilgan va taba tobiinlar nasldan bo'lgan bir muhaddis hisoblanadi. Shuba ibn Hajjoj ham kichikligida otasidan ayrilgan. Tahsili va tarbiyasi bilan onasi shug'ullangan. Manbalarimizda onasining hadis ilmiga daxldor ekanini ko'rsatuvchi naqllar mavjud. Onasi muhaddis emas, faqat farzandining bu ilmda yetuk inson bo'lishini istagan bir onadir. Buning uchun yaxshigina harakat va ko'plab duolar qilgan. Shuni aytib o'tish joizki, u davrlarda ilm tashviq qilingani boisidan oyat hadislar xalq orasida tez-tez yoyilgani va ozmi ko'pmi barchaning xabari bo'lishi osonroq bo'lgan. Shuba ibn Hajjojning onasi hadisdan xabardorligining sababi ham shu. Onasi haqidagi xotirani Shuba ibn Hajjojning o'zi shunday anglatadi. Onam menga, qara, ana u yerda bir ayol Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hadis rivoyat qilyapti. Bor, sen ham hadis tingla der edilar. Keyin o'sha ayolning yoniga borar edim. Undan hadislar eshitardim. So'ngra onamga kelib, u ayoldan hadislarni eshitdim der edim. Onam menga, Alloh seni hisob qilmasin derdilar. Onasining undoshlari bilan hadis ilmiga qiziqishi uyg'ongan Shuba bu ilmda yuksak cho'qqilarga chiqdi. Hadis ilmida ustoz bo'lganlardan biri Sufyon as-Savri u haqda shunday deydi. Hadis ilmida mu'minlarning amiri. Hadis ilmida shu darajaga yetganiga qaramay, ilmi odobi ham o'rindadir. Hadis o'rgangan ustozlarga hurmat ko'rsatadi va shunday deydi. Men hadis o'rgangan har bitta ustozimning quliman. Bu tavoziyaga bir qarang. Ustozga bo'lgan hurmatni ko'ring. Mana shunday hurmat va tavozi bilan ilm qo'lga kiritiladi. Alloh o'rganganlarga barokat beradi. Biri ming bo'ladi. Ustoziga mehri yo'q, uch dona kalima o'rganib, kibrga beriladigan kimsaga Alloh ilm, irfon, basirat beradimi? Bu narsa ustozlarini ko'rganida hurmatdan boshini egadigan talibdan hozirda ustozni urushga shay turadigan o'quvchiga qadar yetib kelgan islom ummatining ichiga tushgan chuqurlardan biri ham aynan mana shudir. Ming afsuski, shu sababli ham hozirgi paytda shubalar Ahmad ibn Hanballar yetishmaydi. Davomi bor.